بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bizlar navbatdagi darsimiz yomon odatlar va ulardan qutulish yo'llari darsimizning ikkinchisiga yetib keldik alhamdulillah. Zamonamizdagi bangilik, har xil turfa bangiliklar. Uni bizlar birma-bir o'tgan darsda aytib o'tdik. Zamonamizda, jamiyatda, har bir jamoat, jamiyat, davlatda o'ziga yarasha bir narsaga vobasta bo'lib, bog'liq bo'lib, qaram bo'lib qolgan yomon odatlar, zararli odatlar bor va u odatlar barchamizda bor, deyarli hammamizda bor. Ba'zan uni ilg'aymiz, ba'zan ilg'amaymiz, bilmaymiz. Shuni bilish yo'llarini ulamolar kitoblarida va uni chiqish yo'llarini ham kitoblarda yozganlar. Tarixdan hozir va inshaalloh yozib kelinadi. Shuni ixcham qilib o'zimizni o'zbek tilida sizlarga ba'zi kitoblardan iqtiboslar keltirib, misollar keltirib shu darsimizni davom ettirmoqchimiz inshaalloh. Bugungi mavzu musiqa. Uning hukmlari, unga odatlanish va zamonamizdagi ilmiy tadqiqotlar, biologik ta'sirlar va bundan chiqib ketish yo'llari haqida bo'ladi. Inshaalloh Alloh qudrat bersa, qodirlik bersa buni bir darsga harakat qilamiz. Bo'lmasa bir ikkita dars bo'ladi inshaalloh. Xo'p, musiqa shunaqa narsaki, deyarli hozirda zamonimizda, jamiyatimizda har bir ish, har bir korxona, deyarli ko'cha, avtobus, avtoulov, tren, taksi, Uber, truck, hamma joyda, hatto hojatxonalargacha kirib ketdi. Katta joylarda hojatxonasiga kirsangiz agar, uni hojatxonasini ichida ham musiqa yangraydi. Bilmadim nima uchun, nima foydasi bor, zarari bor bilmadim u, lekin yangraydi. Ana shu darajada musiqa hayotimizga kirib ketdi. Bir kishiga telefon qilish, bir kompaniyaga telefon qilish uchun albatta bir musiqani eshitib minutlab, ba'zi paytda yarim soatlab musiqa ichida bo'lib, keyin maqsadga yetishasiz. Shunaqami? Hatto masjidlarimiz ichida, saflarda, namozlarda insonlar o'z qo'l telefonlarida musiqani qo'yishgan. Namoz ichida kishilarni ringtoni musiqa bilan, Michael Jackson deysizmi, har xil nima ismlari bor o'shalar deysizmi, namoz ichida yangraydi, jaranglaydi. Bir saudiyalik keksa erkak namozdan so'ng yig'lagan ekan. Bir kishini telefoni jiringlaganda. Nima uchun deb so'rasa, hayotim davomida debdilar, 70 yil davomida ana shu quloqlarimga musiqa tashqariga yetmasin deb tashqarilardan qochib yurardim. Masjid ichida namozda musiqani eshitib juda qalbim ozor chekdi deb yig'ilgan ekan. Haqiqatan odamlar qochadi musiqadan. Musiqali joy bo'lsa quloqlarini yumadi, o'zini boshqa joyga uradiganlar bor. Lekin masjidda, namozda musiqa bo'lsa agar, subhanalloh. Xo'p, endi buni birinchi navbatda uning hukmlari haqida gaplashishimiz kerak va bilishimiz kerak. Bu yozilib tarixga qolib ketsin. Juda ko'p savollar berishadi. Musiqa halolmi, harommi? Musiqa mumkinmi, mumkin emasmi? Uni ovozlisi, nashid ortidagi musiqali narsalar, hamma fiqhlarni inshaalloh sekin-sekin shu darsda o'rganib olamiz va unga kirishish, bangilikka qanday kiradi odam va undan chiqib ketgan olimlar, tarixdagi olimlar, hozirdagi olimlar va ba'zi da'vatchilarni hayotiy tajribasidan inshaalloh o'rganib olamiz. Bizlar yaqinda bir boshqa shtatlarga safar qilganimizda shu musiqa haqida biroz gapirgan bo'ldik, lekin inshaalloh bugungi darsimiz chuqurroq bo'ladi. Endi Alloh taolaning Qur'onidan musiqa haqida nima degan? Qur'onda biron narsa oyat bormi? Degan savolga Luqmon surasi 6-oyatida Alloh taolo aytyapti.
Va minan nasi man yashtari lahval hadisi li yudilla an sabilillahi bighayri ilmin va yattakhizuha huzwa.
Alloh taolo aytyaptiki, odamlar orasida shunday kimsalar ham borki, ular bilimsizlik bilan o'zgalarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun lahval hadis, ya'ni lahv behuda narsalarni sotib olurlar, deyapti. Ana shu yerdagi lahval hadisdan maqsad Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Allohga qasam ichib aytgan ekanlarki, Allohga qasamki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar deb, mana shu behuda so'z lahval hadisdan maqsad musiqadir, g'ino deganlar, musiqa. Abdulloh ibn Mas'ud sahobiy Allohga qasam ichib aytganlar. Shu jumladan Abu Amir va Abu Malik Ash'ari radhiyallohu anhum rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar:
La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif,
dedilar. Imom Buxoriy qilgan rivoyat bu. Ummatimdan shunday odamlar bo'ladiki, ular zino, ipak, mast qiluvchi ichimlik va musiqani halol qilib olishadi, dedilar. Subhanalloh. Bu sahih hadis, bunga o'xshagan hadislar juda ko'p. Ba'zilari bilan kifoyalanyapmiz. Endi bu hadisni ichiga kiramiz. Chunki shu hadisni sharhida ham ba'zi qo'shtirnoq ichidagi ahli ilmlar makr qilishgan. Musiqa harom emas, sababi deyishgan. Bu yerdagi hadisdan maqsad 4 ta gunohi, ya'ni 3 ta gunohi kabira birga bo'lgandagina musiqa harom bo'ladi. Agar 3 ta gunoh bo'lmasa, musiqa halol deganlar bor. 3 ta gunohni sanab o'tdik, shunaqami? Birinchisi zino. Ipak, ya'ni erkaklarga ipak kiyish mumkin emas, ipak. Mast qiluvchi ichimlik, xamr, hammasi uni ichiga kirib ketadi. 4-uncisi musiqa. Ana shu 3 ta bo'lgani uchun musiqa harom deb hadisni sharhida makr qilishgan. Va shu makr sabab ba'zi fatvolar halol mumkin degan fatvolar chiqqan. Hozirgacha ba'zi sufiy toifalarda musiqa halol. Nafaqat musiqa, balki o'yin halol. Musiqa o'ynab, raqsga tushib, gangaradungur, bangaramungur qilib Allohni zikr qilyapmiz deyshadi. Nauzubillah. Endi bunaqa Buxoriyda kelgan hadisni burish uchun ana shu 3 ta gunoh bo'lsagina musiqa harom. Alohida bo'lsa harom emas deyishgan. Endi birma-bir kirishamiz. Olimlar aytayaptilar. Ushbu hadisda kelgan yastahilluna, ya'ni ular halol qilishadi degan kalimadan murod bu 4 narsa haromki, ular halol qilishadi deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunaqami? Agar halol bo'lgan narsani ular halol qilishadi demasdilar. Mantiq. Bular halol qilishadi degandan maqsad, demak, harom bo'lgan narsani ular halol qilishadi. Dar haqiqat halol qilishyapti hozir. Ko'pchilik hayratda qolasiz. Zino hay nima qilibdi deydi. Xamr ichsa hay u bug'doydan bo'lgan, gandumdan bo'lgan, undan bo'lgan, falondan bo'lgan deb halollashtirishadi. Harirni bemalol kiyishadi, ipakni bemalol kiyishadi. Musiqa endi mashallah bo'lgan hozir. Yana hadisni ichida kiramiz. Ushbu hadisda keltirgan 3 ta gunoh hammasi gunohi kabiralar. Zino, harir, xamr. Musiqa 4-uncisi kelyapti. Bu qanaqa gunoh ekan?
Kabira.
Subhanalloh. Ko'pchilik hayratda qolishim, gunohi kabira? Ha. Chunki 3 ta gunohi kabiradan 4-uncisi, so'ngisi musiqa bo'lyapti. Yana yuqoridagi mantiq 3 ta harom narsa bilan kelgani uchun musiqa harom deganga olimlar aytayaptilarki, demak, 1 ta narsani olsak halol bo'lar ekan, ha? Musiqani agar tanho kelsa u halol deyishyapti. Zinoch. Bu hadisda hozir 3 ta keldi. Zinoni tanho olsang halol bo'lmaydi-yu, deyaptilar. Ummat razillashishi shu darajada bo'larkanki, masalan bir narsani harom deb ichsangiz, harom deb qilsangiz, o'sha harom deb qilish gunohi bilan harom narsani halol deb qilishni gunohi farqi bor. Bilasizlarmi? Shuni ichyapsiz, na'uzu billah Alloh saqlasin. Kishi ichyapti, harom bu deb ichsa, uni gunohi kamroq. Ichayotgan narsani haromni, halol bu deb ichsa, uni gunohi juda katta. Musiqani harom deb eshitayotgan odamni gunohi kamroq, bu halol bu deb eshitayotgandan ko'ra. Shuning uchun hali ummatim deyaptilar, keladi shuna, haqiqatdan keldi-da. Qarang, bu birinchidan bashorat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha payt aytgan bashoratlari keldi. Ummat shu narsalarni halollashtirishyapti. Hatto fatvo chiqdi. Fatvo chiqdi, aroqni halollashtirish fatvosi chiqdi. Xuddi riboni halollashtirish fatvosi chiqayotgandek. Nima emish? Bu xamr ahli kitoblarni ichkiligi bo'lgani uchun Alloh taolo Qur'onda "Uhillalakum at-tayyibat" bugun sizlarga halol narsani toyib qildim. Allazina utul kitob ahli kitoblarning taomlarini ham sizlarga halol qildim degan oyat boru. Bu ichimlik vino, xamr ahli kitoblarning ichimligi. Mana deb fatvo berishyapti. Subhanalloh. Xullas, bu hadisda ulamolar juda ko'p gapirganki, biron zarra iymoni bor, vijdoni bor odam bu hadis oyatlarini eshitsa agar, yo bu qanday qilib harom u, ochiq oydin harom deydi. Lekin qalbida marazi bor, makri bor, shu narsani halollashtirish yo'llarini qidirsa, qidirar ekan. Alloh taolo shunga nima qilib yo'l ochib qo'yar ekan. Alloh taolo barchalarimizni, qalblarimizni faqat Allohni oyatlarini, hadislarini asl mazmunini eshitib amal qiladiganlardan qilsin. Amin. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda bu ummat ichida yer yutish, tosh yog'ilish, ya'ni isyonkorlarni to'ng'iz va maymunlarga aylantirib qo'yilishi sodir bo'ladi. Bu esa mast qiluvchi ichimliklar ichishgan, o'zlariga yallachi ayollarni olishgan va musiqa asboblari chalishgan paytda bo'ladi dedilar. Ibn Abi Dunya keltirgan hadis. Qarang, qiyomat qoyim bo'lgan paytda ana shu ayol qo'shiqchilarni keltirib musiqa asboblarini chalayotgan paytda bo'ladi degan sharh bor. Yo Alloh taolo o'shalarni haqiqatdan to'ng'iz va maymunlarga aylantiradi degan sharh bor. Yana bir hadis, Abu Malik Ash'aridan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Hadisning mazmuni: ummatimdan bir guruh odamlar aroqni o'z otidan boshqacha ism bilan atab ichadilar. Bu aroq emas-ku bu. Piva deyishadi. Shunaqami? Kanyak salomatlik uchun, vino qon uchun juda ham ta'siri juda katta ekan. Qonni juda yaxshi aylantirib qalbingizni, yuragingizni shunday bir guppirtirab urar ekan. 50 gram salomatlik uchun mumkin deyishadi. Ha, na'uzubillah. Qarang, odamlar boshqa nomlar qo'yib ichishadi, tamg'alarni qilib ichishadi. Hadis davomida ularning boshlari uzra cholg'u asboblari va ashulachi ayollar bilan bazm uyushtirishadi, deyaptilar. Endi shu hadisdan bashorat bor. 1444 yil oldin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hozirgi yangi chiqqan naushniklar haqida bashorat berganlar. Musulmon ummatimni, deyaptilar, boshlari uzra cholg'u asboblari chaladi. Boshlarida bo'ladi cholg'u asboblari. O'sha paytda qanday u dumburani kelib boshiga qanday qo'yish mumkin degan xayol kulishi mumkin-da. Mana bu naushniklaringiz, naushniklarimiz ichida butun orkestr, ashulachi ayol deysizmi, erkak deysizmi, LGBTlardan deysizmi, rep, rock, jazz, nimaiki klassik, hammasi o'sha yerda. Boshlaringiz ustida, boshlari ustida bo'ladi, deyaptilar. Subhanalloh. Yana mo'jiza bu. Alloh ularni yerga yutqizib yuboradi. va ulardan ba'zilarini maymun va to'ng'izlarga aylantiradi deyaptilar. Na'uzu billahi min zalik. Endi bu hadisni sharhida Ibn Majja, Ibn Hibbon va boshqalar rivoyati, Imom Buxoriy ham boshqacharoq ibora bilan umumiy ma'nosi bir xil bo'lgan holida shu hadisni rivoyat qilganlar. Sahih hadis. Shubha yo'q bunda. Lekin shu yerni oxirida ba'zilarini maymun va to'ng'izlarga aylantiradi deganda olimlar sharh bergan. Fathul Boriyda olim aytayaptilarki, Ibn Hajar rahimahulloh aytayaptilarki, bu hadisdan maqsad mumkin haqiqatdan to'ng'iz va maymunlarga aylantirishi mumkin Alloh taolo. Ikkinchi ma'nosi ularning axloqlari xuddi to'ng'iz va maymunlardek bo'ladi. Haqiqatdan shunaqa. Musiqa eshitib yuradiganlar, ana shu kallasida naushnik ana shuncha faqat musiqa bilan yurganlarni axloqini qarasangiz agar ko'chalarda yuradi, train stationlarda yuradi, maymunlarga o'xshaydi. Hakalab, dukalab, o'ynab shunaqa qilib yuradi. Oddiy yura olmaydi. Shunaqami? Yana hadisni davomida olimlar juda ko'p gapirgan bu haqida. Kelajakda ba'zi bashoratlarni bergan. Mana qarang. At-Tabari rahimahulloh aytayaptilar. Isro surasini 64-oyatini tafsirida aytayaptilar. Mana shu yerda Alloh taolo aytayaptiki, "Vastafzis man istata'ta minhum bi sawtik" degan oyat bor. "Vastavzis man istata'ta minhum bi sawtik." Odam bolalaridan kuching yetganini o'z ovozing bilan qo'zg'at deganlar. Shu yerdagi bisautikdan maqsad At-Tabari aytayaptilar. Bu Hanafi olimlar, Mohan al-Hanafi rahimahullohdan naql qilgan tafsirda bu kishi aytadilarki, shu saut musiqa. Musiqadan musiqani istifoda olib, xohlaganingni shunda oyoqlarini o'ynatib-o'ynatib jahannamga olib bor degan tafsir. Va aytayaptilar, vaqtida Bani Isroilda dengiz sohilida yashovchi yahudlardan bo'lgan bir qishloq ahli bo'lib, ular o'zlaricha shanba kunini boshqa kunlardan ajratishib, u kunga xos qonunlar tuzib olishdi. Alloh taolodan so'rashdiki, bir kun ber, senga ibodat qilaylik. Yomus sabt, eshitgansizlar, shanba kuni. Shunda Alloh taolo ham shanba kunini ularga og'irlashtirib qo'ydi va ba'zi narsalardan qaytardi. Masalan, baliqlarni tutish mumkin emas shanba kunida. Imtihon qildi. Ular Allohga ko'p masiyatlar qilishdi. Borib-borib ular shanba kuni va tunini bayram qilib olishdi. U kunda mast qiluvchi ichimlikni ichimliklar ichadigan qo'shiq va kuylar bilan o'yin qilishardi. U qishloq ahlining yaxshi va solih kishilari ularga nasihat qilib aytishardi. Shuringlar qurisin, qilayotgan qilmishlaringizdan tiyilingiz. Shubhasiz Alloh sizlarni halok qiladi yo qattiq azob ila azoblaydi deb doim nasihat qilishardi. Shanba kunida haddingizdan oshmangiz. U fosiqlar bu nasihatlarga quloq tutmasdan yuz o'girishdi. Shunda yaxshi kishilar unday bo'lsa sizlar bilan o'zimiz oramizda devol ko'taramiz deb devol ko'tarishdi. Har qachon shanba kuni kelganda solihlar u fosiqlardan eshitayotgan tovushlar va qo'shiq o'quvlarining ovozlari tufayli azor chekishardi. Shunday qilib u fosiqlarga balo keladigan kecha keladi. Bu kechada Alloh taolo ularni maymunlarga aylantirib qo'yadi. Shunda bu kechaning boshlanishidayoq u fosiqlarning qirqiriqlari uchadi. Solihlar bir-birlariga bu qavmingizga ne bo'ldi? Qaranglar qani ahvoli nima bo'lyapti u yerda? Deb qarashsa ularni ahvollari haqiqatdan maymunlarga aylanib qolgan bo'lishgan. Solihlar tong ottirishganda ham u fosiqlardan biror narsa his qilmadi. Yana bir-birlariga gapirib qilishib, gap qilishib, bizga ne bo'ldiki, fosiq qavmlarimizdan biror narsa his qilmayapmiz. Devor tepasiga chiqib, ularning ahvoliga bir nazar solchi, deyishdi bir kishiga. Bu kishi tepaga chiqib qarasa, u fosiqlar bir-birlarining ustlarida to'lqin kabi maymunlarga aylantirilgan holda yotishgan ekan. Shunda bu kishi solihlarga qarata, "Kelinglar, bu fosiq qavmingizga kelgan baloni ko'ringlar", deb nido qildi. Ular ham chiqib maymunlarga aylantirib qo'yganlarni ko'rishdi. Ulardan birining belgilariga qarab, "Hoy, sen falonchi emasmisan?" degan savol berishganda, u qo'li bilan ko'kragiga ishora qilib, "Ha, menman. Qilgan qilmishlarim sababli shunaqa bo'lib qoldim", deb qon yig'lagan ekan. O'sha maymunlar ahli ilmlar, solihlar oldiga borib, boshlarini qo'yib yig'lagan ekan. Bu At-Tabari tafsiri 9-juz 98-sahifada keltirilgan. Bu tarixda bo'lgan, Alloh taolo oyatlarda keltirgan maymun to'ng'izlarga aylantirgan. Endi tafakkur qiling, shu ishni musiqa bilan aloqasi bor. Musiqa bilan mashg'ul bo'lgan, musiqa eshitib mukkasidan ketgan, bangi bo'lib qolganlarga ishoraki bu yo jismonan Alloh taolo to'ng'iz maymunlarga aylantirishi mumkin, yo axloqingizni xuddi maymun to'ng'izlaridek qilishi mumkin. Na'uzubillahi min zalik. Endi musiqa haqida o'tgan salaf ulamolar nima deyishgan? To'rt mazhab to'rovlari ham harom deyishgan musiqani. To'rovlari ham. Imom Ahmad rahimahulloh aytadilar: "Ud, boru ud, tambur, nay, rubob va chang kabi musiqa asboblarini harom deganlar." Musiqadan qaytarilgan hadis ostiga hozirgi zamonaviy barcha narsa kirib ketadi. Skripka, qonun, pianino, gitara, sintezator hammasi ichiga kirib ketadi. Bular hammasi shubhasiz haromdir deyaptilar. Hanafi olimlar ham, shu jumladan Hanafi olimlar Abu Hanifa rahimahullohning mazhablarida bo'lgan ulamolar musiqa asboblaridan faqat ikkitasi ikki holatdagina joiz deb fatvo berganlar. Nikoh to'yida chalinadigan doira, qizchalar, ikkinchisi jihod maydonida chalinadigan dumbira. Ana shu ikkita narsa halol. Nikoh to'yida ayollar uchun faqat qizlar, ayollar, qizchalar doira chalsa, qizlar, ayollar mumkin. Jihod maydonida chalinadigan dumbira. Va buni juda ko'p Hanafi olimlar fatvolari bor keltirganlar. Bundan tashqari olim aytayaptilarki, musiqaning nashvasi, ya'ni mast qilishi, mast qiluvchi ichimliklar mastligidan ko'ra kuchli. Qanday? Hozir buni ichida olimlar gapirgan. Ko'rasiz. Musiqani nashvasi mast qilishi ichimlik mastligidan kuchli. Musiqaga ashvola jo'r bo'lsa, xususan yallachi ayollarning ovozlari qo'shilsa, haromligi ortib, gunohi ham kattalashadi. Hozirdagi ashvolalar, musiqalar hozirgi nasroniylar bir ahli ilmga aytayapti. Nasroniy o'zi ahli ilmga aytayaptiki, bizlar deyapti nasroniylar ba'zi toifasi musiqa eshitishdan to'xtadik. Musiqani harom qildik, to'xtadik. Deyapti. Shunda musulmon olim hayratda qolyaptilar. Qanday sizlarga harom emas-u? Desalar, ilgaridagi musiqa musiqa edi. Hozirdagi musiqalar bir pornografik musiqaviy bir shou bo'lgan deyishgan. Ishqiy har xil hayvoniy ishq tuyg'ularini qo'zg'atadigan, fahsh zinoga chorlaydigan, ayollarni bir jism shahvatni qo'zg'aydigan, shahvat uchun bir qonaydigan bir jism qilib ayollarni ko'rsatishadi. Shuning uchun bu musiqadan to'xtadik biz degan ekan. Demak, qo'y qo'shiq musiqa asrimizdagi eng katta fitnalardan biriga aylangandir. Hozirgi kunda soatlar, qo'ng'iroqlar, o'yinchoqlar, kompyuterlar, telefonlar deyarli barcha narsani ichiga musiqa kirib ketdi. Ozgina bir parcha bolani o'yinchog'ini oling, bitta knopkani bossa shu bir musiqa bor shu yerda. Kitobli musiqalar, telefonlar, soatlar haqiqatdan budilniklar hammasi musiqa bilan. Balo ustiga balo bo'lib, bundan saqlanish, uzoq bo'lish musulmonlardan jiddiylikni talab qiladi. Endi musiqaning tanaga ta'siri. Buni tadqiqot qilib ilmiy tadqiqot qilib olimlar aytishyapti. Diqqat qiling. Men ingliz tilida o'qiyman, keyin tarjima qilamiz. Scientific research about the effects of music on the body. Bu ilmiy tadqiqot. Music is a highly complex sound because it not only has the characteristics of a simple sound but also has an additional element of rhythm. Bizda ruschada ritm deb qo'yadi. Ritm. Rhythm means a movement or variation characterized by the regular occurrence of different sounds. The rhythm in music is time dependent. Badanga ta'siri deyaptilar, musiqa bir sirriy, endi bular ko'pincha ilohiy deydi-yu, ashulachilar, ilohiy bir ilhom deydi-yu. Sirriy narsasi borki, uni ritm deyishadi deyaptilar. O'sha ritm takroriy bo'lishi va bir joyda urilishi sabab siz xohlamagan joydan instinkt. Alloh taolo bizga ikki xil instinkt bergan. Birinchisi emotional, ya'ni hissiyot instinkti, ikkinchisi aqliy instinkt. U aqlimizda, ichimizda. Lekin bir narsa bo'lsa, bir qor hol sodir bo'lsa, birinchisi hissiy instinkt birinchi qadamlarni qo'yar ekan. Aqliy instinkt emas. Masalan, bir kishi sizga kelib baqirsa agar, sizni hissiy instinktingiz qo'zg'alib, unga baqirishni chorlaydi, shundaymi? Aqliy instinktingiz, aqlisi orqada turadi-yu, agar bu hissiyotga berilmasangiz, millisekundlar berdi, millisoniyalarda ushlab qolsangiz, aqlisi orqaga tortadi. Yo'q, mumkin emas deydi. Shunaqami? Agar aqlisi tortmasa, hissiy instinktga berilib, baqira boshlaysiz. Endi shu instinktni musiqa o'zini ritmi bilan mana qarang, bir narsa bunday, men sizga endi misol qilsak, mana bunday bo'lsa, bo'lsa agar hech narsa emas, shunaqami? Nima? Lekin bir narsa agar bo'lsa agar ritm bir joyga urilsa agar bir xil siz xohlamagan joydan sizni badaningiz qimirlashni boshlaydi. Kalla qimirlaydi, oyoq qimirlaydi, qo'l qimirlaydi. Shunaqami? Bu fakt bu. Fakt. Ishoning. Bu tajribadan aytayapmiz biz. 10 yillik tajribamiz bor. Hozir o'tamiz unga inshaalloh. Musiqa haqida masalan ba'zi yoshlar bu amaki chiqib qolib musiqa haqida jak qattiq gapiryapti. O'zi biladimi musiqa nimaligini? Deyatgan bo'lishi mumkin. Amaki biladi, alhamdulillah. Amaki juda yaxshi biladi musiqani. Shuni tajribadan aytyapmizki, agar ritm bo'lsa, ritm boshlasa agar ketdi, sizni bo'yinagi instinktingiz birinchi o'rinni oladi. Aql orqaga tortib turadi. Oy, qo'lingni qimirlatma deydi. Yosh bolachalarga qarang, ularga o'rgatmagansiz, hech narsani bilmaydi. Lekin bir xil ritm bo'lsa agar bola ketdi. Qalasini qimirlatadi, bunday qiladi. Shunaqami? Shunaqa. Demak, ritm sizni badaningizni boshqarishi. Boyna aytdim-ku, mast agar ichadigan odamni jismini mast qilishi, masalan bir alkohol mast qilishidan avvalroq musiqa sizni badaningizni shunday oladi. Bu shaytoniy narsa bu. Shaytoniy narsa bu. Yana davomida aytayaptiki, olim bu research, bular olimlar qilgan gaplar. Human hearts normally beat at the rhythm of about 70 to 80 beats every minute. Insonning qalbi 70 va 80 soniyada, ya'ni beats deydi-yu, o'sha beat uradi. And aytayaptilarki, interestingly, juda ham qizig'i shundaki, most western music is paced at the same tempo. Ko'pincha g'arbiy musiqalar qalbingizni urishi bilan bir xil ritmda, bir xil tempda qilishadi. Qalb bilan bir xil ritmda bo'lsa agar, o'sha musiqa. Musiqani jaboblab qo'ydi deysiz-ku? Zur chiqibdi-ya deydi ba'zilar. Yo'q, gizni keltiribdi musiqasini deydi-yu. O'sha qalbga moyil bo'lgani uchun, o'sha temp qalb bilan birga urgani uchun qalbga kiradi. Subhanalloh. Endi biological effects of music on the body. Biologik effektlar, ta'sirlar. Moreover, a comparison of the physiological responses of the individuals indicated that listening to music caused more physical arousal than being enthralled by a novel or mesmerized by a beautiful picture. Subhanallah. Aytyapti ki biological, yani biologik tuygular, his tuygularının ta'siri nozik tuygularını uyg'otish hissiga ega musiqa. Hatto fahsh suratlardan oldin yo juda ham chiroyli novel, nima deydi, roman deydimi? Roman. Romanlardan oldin musiqa sizni shahvatingizni keltirish qobiliyatiga ega deyapti. Va bunga dalillar keltiryapti, tadqiqotlar qilgan. Subhanalloh. Mayli, bunga ja kirishib ketmaylik. Juda ilmiy meditsina tomonidan ham hozirda tasdiqlandiki, rock and roll, jazz, mana bunaqa rock bor-ku, rock. Bularni 100% zararlari bor, 100%. Hatto o'sha rock star deydimi, yulduzlaridan tavba qilgan bir hozir da'vatchi bo'lgan bir qora birodar o'zini intervyusida aytib beryapti. Aytayaptiki, man ilgarida deyapti, shunaqa ishlar qilardim, ya'ni rock bo'lgan paytda shunaqa narsalar chalardim, bir nechta musiqa asboblarini chalgan. O'sha payt, o'sha muhitda o'zim bilmagan narsalarni chalardim deyapti. Agar o'sha chalishni kelgusi safar chalib ber desa chalolmasdim deyapti. Nima sababdan desa, chunki ichimda bir narsadir borki, bor edi, shuni his qilardim. O'sha his tuyg'u meni shu narsalarni chalishga olib borardi deyapti. Haqiqatdan ham shunaqa. Buni musiqa sohasida yurgan, chalgan, shuni ichida bo'lgan odam biladi. Bo'lmagan odam sezmaydi. Xuddi shunaqa. Masalan, doira chalayotgan odamlar, doirachilar deylik. Ular chalganda bir shaytonlashib ketadi, ko'rganmisizlar? Jinnilashib ketadimi, yoki shaytonni olib ketadimi, yoki o'zi bilmay qanaqadir narsalar qilib tashlaydi. Oddiy holatda turganda shuni qil desangiz qila olmaydi. Nima uchun? Chunki o'sha jin ichidagi jin, shayton yordam beradi shu narsani qilishga. Uni ortidan ko'p zararlar bor. Insoniyatni o'yin qildiradi. Ayollar chiqadi, o'ynaydi, butun vujudlarini ko'rsatadi, har xil fahsh ishlarni qiladi erkaklar. Shuning uchun shaytonga shu narsalar kerak va u qaysidir ma'noda madad beradi. Ichiga kirib, yo vasvasa qilib, shu narsalarni, his tuyg'ularini qo'zg'atadi deyaptilar. Endi musiqaga kirib qolish qanday qilib kirib qoladi odamlar? Nima sabab bangi bo'ladi? Birinchidan yosh fitrat. Yosh bolalarga agar xuddi siz yoshlarga o'rgatasiz-ku, masalan, issiq choy ichma, ko'chadan o'tayotganda ehtiyot bo'l, unga qarama, bunga qarama deb musiqa ham, musiqaga ham shu tanbehlarni bermasangiz yoshlarga, ular jamiyat nima qilyapti? Jamoat, jamiyat o'sha narsani eshityapti, o'ryapti, kallasini pirlayapti, har xil talant, nima deydi, shoular bor. Musiqaga talantli shaxslarni shoularini chiqarishadi. O'sha shaxslarni qarab, faxrlanib, o'shanday bo'lishni xohlab yoshlar kirib ketadi sekinlik bilan. Shuning uchun birinchisi toza fitratga musiqani eshitirmaslik kerak. Bunga dalil payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoshliklarida aytib beryaptilar. Men yosh edim. Qurayshda ba'zan bazmlar bo'lardi, to'ylar bo'lardi, o'sha paytda ham bo'lgan. Va musiqachilar, ayollar kelib, o'sha payt musiqa chalib o'ynardi. Men ham qiziqib yoshligimda cho'pon bo'lgan paytlarida kebir shu musiqani eshitay, shu bazmni ko'ray deb qo'ylarimni birodarimga berib turardim. Va o'sha xonadonga yaqinlashib borib ko'raman deb kirganimda qarasam uxlab qolgan ekanman. Tursam, meni quyoshni nuri turg'izdi dedilar. Endi ham shu narsa qalbimga keldi, yana boray deb bordim. O'sha yoqqa borib eshitaman deganimda uxlab qolibman. Endini yana quyoshning nuri mani turg'azdi, dedilar. Uchinchi kundan bildimki, demak, bu ish yaxshi emas. Ya'ni toza fitrat, yosh bola, payg'ambar emas u kishi. Bu ish yaxshi emasligini bildim, deb aytayaptilar rivoyatda. Sahih hadis bu. Keyinchalik aytayaptilarki, demak, Alloh taolo bu kishini toza fitratda saqlashni xohlagan. Bizlar ham farzandlarimizni o'sha toza fitratda saqlasak agar, uni o'rnini Qur'onlar bilan, mayli islomiy nashidlar bilan musiqasiz, uni haqida gaplashamiz inshaalloh hukmlarini, o'shalar bilan olsak, farzand toza fitratda tug'iladi, ya'ni katta bo'ladi. Agar uni yo'lini ochib bersak, bemalollashtirsak, uyda, ko'chada, mashinada musiqa bilan bo'lsa agar, farzandda o'sha bo'yniga kir instinkt, ruhiy instinkt oladi-yu, uni yaxshi ko'rib qoladi-yu, o'sha atrofda talpinadi keyin. Qalbiga bir narsa kiradi lekin. Qalbiga yo Qur'on kiradi, yo musiqa kiradi. Ikkovi ham bir joyda jamlanmaydi. Chunki musiqa botil. Musiqa botil. Botil bo'lgan joyda Qur'on kirmaydi. Qur'on kirsa agar botil kira olmaydi. Endi harakat qilishimiz kerak. Sa'd Muqbil Anazi aytadilar. Musiqa vositasida da'vat qilish hukmi. Hozirda shunaqa narsalar chiqib ketdi-yu. Musiqa bilan da'vat qilsak bo'ladimi deb vaqtida Ibn Taymiyadan ham rahimallohdan ham so'ragan ekanlar. Bir to'da zinokor, aroqxo'r, shunaqa yomon kishilar tavba qilmoqchi bo'lganu, o'sha da'vatchi ularni tavbasini kel, shuni bir musiqa bilan, ko'ngil ochar narsalar bilan unga da'vat qilay deb qaysidir ma'noda bir musiqaviy qilib da'vat qilgan ekanda o'zicha. Lekin foyda topib ular hidoyatlanib ketibdi. Shunga endi Imom Ibn Taymiyadan fatvo so'ragan. Shu narsa joizmi deb. U kishi fatvolarda keltirgan juda chuqur dalillar bilan keltirgan chuqur masala. Oxirida aytganlarki, oxiri qo'shiqning so'zlari yaxshi bo'ladimi yoki yomonmi? Musiqaning asli haromdir. Musiqani da'vatda ishlatish Allohga o'zi buyurmagan yo'l bilan qurbat hosil qilishdir degan. Chunki bir narsani ajr maqsadida qilmoqchi bo'lsangiz, da'vatmi, namozmi, nimaiki bo'lsa, shuni shartlari bor. Birinchi sharti innamal a'malu binniyat. Amallar niyatga bog'liq. Niyat xolis bo'lish kerak. Ikkinchi sharti nima edi? Nimaga muvofiq bo'lish kerak? Sunnatga muvofiq bo'lish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga, yo'llariga muvofiq bo'lish kerak. O'sha shartdan biri bo'lmasa, amal botil. Niyatingiz zo'r, lekin qo'lga gitarani olib da'vat qilmoqchisiz ko'chaga chiqib. Bo'lmaydi bu narsa. Chunki sunnatga muvofiq emas. Sunnat bilan amal qilyapsiz. Soqollar qo'yib, sallalar kiyib, mikrofonga chiqib da'vat qilyapsiz, niyat buzuq. Odamlar gapirsin, xo'ja ko'rsin, xo'ja eshitsin. Bo'lmaydi, nol u, qabul bo'lmas. Shuning uchun aytayaptilarki, olimlar musiqa vositasida da'vat qilish mumkin emas shariatda. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilmadilar, sahobiylar qilmadilar, to'rt mazhab bu narsadan voz kechganlar qilmadilar. Hozirda kinolar islomiy degan kinolar, islomiy degan multfilmlar musiqasiz bo'lmaydi. Musiqasiz ko'rish mumkin emas uni. Qanday qilib? Ortida orkestr o'ynaydi uni. Kino islomiy degan kinolarga gapirsak, ortida yuzlab, minglab odamlar o'tirib orkestr o'ynaydi. Usiz mumkin emas deydi. Qanday kino qanday bo'ladi musiqasiz deydi. His tuyg'ularni, masalan, boshqa nimalarni qanday turg'izamiz deydi. Mumkin emas bu. Qattiq ko'rinishi mumkin. Hozirda ba'zilar juda qattiq ketyapsiz, multfilmlarni ham qattiq ketyapsiz deyishi mumkin. Bu lekin bizni o'zimizni xohishimiz, yo'q, bizlar sizlarga qattiq ketib bir o'zimizni ko'rsatish maqsadida emas, bu haqiqat bu. Tarixda shunaqa bo'lib kelgan, qiyomatgacha shunday bo'lishi kerak. Shunga amal qilishimiz kerak. Ba'zan ilojsiz eshitasiz. Ilojingiz yo'q, telefon qilasiz, shu musiqa qo'yib qo'yadi. Ilojingiz yo'q. Lekin siz xohishingiz bilan o'sha borib, eshitib, ko'rib qilishingiz gunoh bu. Xohish bilan qilish. Shuni bilyapti-ya. Shuning uchun da'vat ishlarida ham musiqani ishlatish mumkin emas deyaptilar. Kelgusi darsimizda uni chiqish yo'llari va olimlar tarixda qaysi olim qanday chiqib ketgan, hozirgi davrimizgacha bo'lgan ba'zi bir ibratli voqealarni keltiramiz inshaalloh.
Shu yergacha to'xtaymiz, azon bo'ldi, azondan keyin ingliz tilida yoshlar bilan davom ettiramiz. Aqulu qawli hadha va astaghfirullohi li va lakum fastaghfiru fa innahu ghafurur rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.